คำถามข้อแรกวันนี้หนูอยากทราบว่าอิทธิบาท4คืออะไรเจ้าค่ะ อิทธิแปลว่าพลังพลังให้เกิดหรือความสำเร็จเอาที่เรียกว่าความสำเร็จก็ได้บาทก็ ก็คือเท้าหรือว่าที่ตั้งที่มาของความสำเร็จและทำไปสู่ความสำเร็จ ซึ่งมี4ข้อ อิทธิบาทนั้นไม่ว่าเราทำงานทางโลกทำงานทางธรรมเราเรียนหนังสือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะสำเร็จได้ก็ต้องมีอิทธิบาททั้ง4ข้อพร้อมนั่นข้อแรกแล้วก็คือฉันทะฉันทะคือต้องปรับความรู้สึกต่อสิ่งที่กำลังทำอยู่ คือสมมติว่าเราจะทำงานความฉลาดพอใช่ไหมความรู้วิชาการนี้พร้อมทำได้ถ้าจะทำแต่บางทีไม่ทำเพราะอะไรไม่ใช่เพราะไม่ฉลาดใช่ไหมเพราะขี้เกียจเรียกว่าเห็นว่ามันน่าเบื่อไม่อยากทำไม่เห็นน่าสนใจตรงไหนถ้าเราตามอารมณ์นั้นไม่สำเร็จประโยชน์ดังสิ่งแรกเราจะทำงานอะไรก็แล้วแต่แล้วต้องสำรวจจิตใจเราก่อนว่ามีความพร้อมไหมอยากทำไหมพอถ้าไม่อยากทำแล้วฝืนใจทางด้านที่รู้สึกว่าน่าเบื่อน่าไม่อยากทำไม่รู้รู้สึกขัดฝืนอะไรอย่างเงี้ยก็คงทำไม่ได้ดีใช่ไหมแต่ถ้าเราคิดในทางที่จะเปลี่ยนความรู้สึกได้จากมองในแง่ร้ายมามองในทางดีเห็นข้อดีของสิ่งที่กำลังทำอยู่กำลังก็จะมาดังในการทำสมาธิก็เหมือนกันถ้าคนบางคนพอนั่งก็นั่งอยู่อย่างเงี้ยมองทำอย่างเงี้ยคืออะไรว่าไม่มีฉันทะแม้แต่นิดเดียวใช่ไหมคือไม่สนใจไม่เห็นประโยชน์ไม่เห็นอยากทำอันนี้ก็คือคนที่ไม่ฉลาดในการปรับความรู้สึกต่อหน้าที่ที่เรามีหน้าที่อะไรทำบางทีก็รู้สึกกระเดื่อรุ่นร้อนแต่บางครั้งก็ไม่รู้สึกอย่างนั้นแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะต้องทำตามความรู้สึกที่เกิดขึ้นในเวลานั้นเราก็ปรับความรู้สึกขึ้นมาใหม่ได้จากเบื่อว่าไม่เบื่อวิธีก็คือง่ายสุดเราก็ทิ้งในข้อดีข้อเสียถ้าเราจะทำอะไรสักอย่างถ้าเราทบทวนปัญหาจะเกิดขึ้นจากไม่ทำจนกระทั่งเห็นชัดเลยว่าโอ้แย่เหมือนกันถ้าไม่ทำเนี่ยมันจะมีปัญหาจะทุกข์จะอย่างนั้นอย่างนี้มันจึงทำให้อยากทำแต่ข้อที่สองก็เห็นข้อดีของสิ่งที่กำลังทำอยู่เห็นผลดีที่จะเกิดขึ้นจนกระทั่งอยากทำเพราะฉะนั้นฉันทะความพอใจในงานจะเกิดจากการเห็นโทษเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการไม่ทำและเห็นประโยชน์เห็นความสุขที่จะเกิดขึ้นจากการทำดังนั้นฉันทะจะเกิดขึ้นเมื่อฉันทะเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลทำให้เกิดวิริยะความเพียรเป็นอิทธิบาทข้อที่4อะไรๆมันก็เราจะสำเร็จได้ก็โดยความเพียรไม่ใช่ว่าเราจะขอพึ่งไอ้คนอื่นและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมสมมติว่าเรา เราเชื่อมากว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตนบันดาลเราจะมีใครบ้างไหมที่จะ ไม่ทำการบ้านเลยไม่หาวิชาความรู้แต่อ้อนวอนขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตนบันดาลให้เราสอบได้ก็คงไม่มีใครกล้าเพราะรู้แล้วว่าจริงๆแล้วเราจะประสบความสำเร็จเราไม่ประสบความสำเร็จอยู่ที่การกระทำอยู่ที่ความเพียร ม่ได้อยู่ที่อื่นไกลทีนี้เมื่อเราปรับความรู้สึกให้เอื้อให้มีความพอใจความกระเดือร้อนร้อนที่เราทำกำลังวิริยะมาแล้วทำในสิ่งที่เราอยากทำอย่างนี้จิตก็จะมาอยู่กับสิ่งที่ทำมันก็จะเป็นสมาธิในการงานแต่ในอิทธิบาท4เนี่ยสมาธิท่านให้ชื่อว่าจิตตะแต่ความหมายก็อันเดียวกับสมาธินั่นเองคือจิตอยู่กับสิ่งที่กำลังทำอยู่ทีนี้ในหมวดธรรมทั้งหลายจะต้องมีตัวแทนของปัญญาทุกหมวดแต่บางทีไม่มีชื่อของปัญญาเหมือนสมาธิในอิทธิบาทไม่มีชื่อว่าสมาธิให้ชื่อว่าจิตตะปัญญาในอิทธิบาทมีชื่อว่าวิมังสาแล้วเป็นปัญญาที่เน้นในการทบทวนการเรียนรู้จากประสบการณ์คือทุกครั้งที่เราเก่าหน้า รู้สึกว่าได้ข้อคิดดีๆหรือว่าได้เทคนิคดีๆแล้วก็จำเอาไว้เมื่อเกิดมีอุปสรรคขัดข้องมีปัญหาทำไม่ได้เราต้องจำเอาไว้เพื่อว่าโอกาสหน้าแล้วจะปรับการงานของเราให้ดีขึ้นจะได้แก้ปัญหาหรือป้องกันปัญหาที่ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จในอดีตแล้วเราก็จะส่งเสริมเอส่วนที่ทำให้ง่ายขึ้นดีขึ้นวันไหนที่เรารู้สึกขยันเป็นพิเศษได้ผลงานเวลาว่างๆแล้วก็ทบทวนว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้เราได้ดีในวิชานั้นหรือในเรื่องนั้นมันเกิดเพราะอะไรพอถ้าเราจับประเด็นได้จับเหตุปัจจัยได้แล้วก็ปรับได้งานของเราก็จะดียิ่งยิ่งขึ้นไปนั้นทบทวนหนึ่งก็คือต้องปรับความรู้สึกให้มีความพอใจในงานให้อย่างน้อยถ้ารู้สึกเบื่อขี้เกียจต้องแก้ตัวนี้ก่อนไม่อย่างนั้นเราจะไม่ประสบความสำเร็จข้อที่สองต้องทำความเพียรความ ความพยายามอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องสามก็ทำให้เกิดสมาธิสี่มีปัญญาทบทวนปรับปรุงแก้ไขวิธีการต่างๆให้ดียิ่งขึ้นไปอันนี้อิทธิบาท4ต่อไปหนูอยากทราบว่าสวรรค์และนรกมีจริงไหมเจ้าค่ะก่อนอื่นในพุทธเจ้าท่านเตือนว่า อย่าเพิ่งยืนยัน 100% ในสิ่งที่ตัวเองยังไม่เห็นยังไม่สัมผัสแม้แต่สิ่งที่เราสัมผัสแล้วอย่าเพิ่งด่วนสรุปเพราะบางที่เราอาจจะเห็นแต่บางส่วนเท่านั้นสมมุติว่ามีคนไปเยี่ยมโรงเรียนวันที่มีกีฬาสีไม่เคยไปโรงเรียนเราเลยไปครั้งเดียวแล้วเขากลับบ้านซึ่งอยู่ต่างประเทศแล้วคนถามว่าในโรงเรียนในเมืองไทยเขาเรียนกันยังไงก็บอกว่าโอ้ผมเห็นแล้วแทบไม่เรียนอะไรเลยมีแต่เล่นกันทั้งวันเล่นกีฬาทั้งวันในโรงเรียนทอสีอ้าวจริงหรือเปล่าเห็นว่าเขามีการวิชาความรู้ดีเปล่าเห็นกับตาเลยมีแต่เล่นกันทั้งวันใช่ไหมเขาเห็นจริงแต่ว่าเขาเห็นแต่วันเดียวเพราะบางทีบางสิ่งบางอย่างเราเห็นแล้วก็เห็นว่าเอ๊ะมันเหมือนเราถ่ายรูปนะมันก็เห็นแต่ฉากเดียวเอ๊ะความเป็นมาในอดีตความเป็นอนาคตในต้องดูเป็นเวลาหลายวันหรือเป็นปี นั่นเราก็เห็นคนเหมือนกันอย่าเพิ่งด่วนสรุปคนว่าโอ้เขาคนนั้นเขาขี้ฉาแล้วคนนั้นเขาใจดีเพราะเราก็เห็นแต่ในระยะสั้นๆเราไม่รู้ว่าระยะยาวความจริงของเขาเป็นยังไงใช่ไหมฉะนั้นทุกอย่างพุทธเจ้าบอกว่าระมัดระวังอย่าเพิ่งด่วนสรุป ในเมื่อข้อมูลไม่พอที่ในเรื่องสวรรค์นรกนอกจากผู้ที่ระลึกชาติได้แล้วมียานวิเศษมันไม่มีใครพิสูจน์ได้นั้นชาวพุทธเราก็จะทอมตนก่อนไอ้เรื่องสวรรค์นรกไม่กล้ายืนยัน 100% เพราะข้าพเจ้ายังไม่สัมผัสโดยตัวเองแต่เหตุผลสนับสนุนมันก็มีหลายข้อซึ่งสำหรับข้าพเจ้าถือว่าน่าเชื่อถืออย่างเช่นพุทธวจนะคือคำสอนของพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกที่กล่าวถึงสวรรค์นรกค่อนข้างจะมากแต่ในเมื่อเราได้ศึกษาหลักพุทธศาสนาแล้วก็มีหลายข้ อธรรมะพื้นที่เราพิสูจน์ได้ก็ทำให้เรามีความเชื่อมั่นในปัญญาของพระพุทธเจ้าว่าเพราะว่าพุทธเจ้าสอนอะไรก็แล้วแต่สอนอะไรที่เราพิสูจน์ได้เมื่อไหร่ถูกหมดเลยว่าจึงพร้อมที่จะเชื่อในเมื่อพุทธเจ้าสอนในสิ่งที่เรายังเข้าไม่ถึงเพราะเราไว้ใจพระพุทธเจ้าพอในเรื่องที่พิสูจน์ได้ท่านก็สอนแต่สิ่งที่ถูกต้องทุกข้อทุกยามไปนั้นเรานอกจากนั้นก็มีความเรื่องการระลึกชาติและญาณภูมิญาณวิเศษสิ่งนี้ข้อมูลตรงก็หาได้ยากเหมือนกันแต่ก็มีอยู่บ้างฉะนั้นเราเชื่อไว้ก่อนแต่เราก็ยังเราต้องทอมตนบอกว่าเรายังพิสูจน์ไม่ได้แต่ผู้รู้ผู้มีจิตใจสูงพระอริยเจ้าทั้งหลายตั้งแต่สมัยพุทธกาลเป็นต้นมาก็ไม่เห็นใครบรรลุธรรมแล้วที่ปฏิเสธเรื่องสวรรค์นรกผู้ที่ปฏิเสธเรื่องสวรรค์นรกคือไม่คนที่ไม่เคยรู้เรื่องจิตใจไม่รู้เรื่องตาในใช่ไหมคนที่หลงทางโลกผู้ที่เป็นฝ่ายวัตถุนิยมมากกว่าทีนี้พุทธเจ้าท่านสอนว่าถึงแม้ว่าเราไม่สามารถพิสูจน์เรื่องสวรรค์นรกที่เป็นภพภูมิในชีวิตประจำวันเราก็ยังสามารถดูในเชิงสวรรค์ในอกนรกในใจว่าเวลาจิตใจของเรามีคุณธรรมไม่มีกิเลสไม่มีสิ่งเศร้าหมองไม่มีความโลภความโกรธความหลงอะไรอยู่ในใจเวลานั้นมีความสุขเหลือเกินคำว่านั้นนั้นเหมือนกับการชิมรสของสวรรค์แต่เวลาเราทุกข์เรากำลังโกรธแค้นกว่าเวลาอารมณ์นี่มันเร่าร้อนมากพุทธองค์เนี่ยคือมันเหมือนกับชิมรสหนึ่งในล้านของนรกนั้นก็เอาความรู้สึกของเราในชีวิตประจำวันเป็นตัวอนุมานคือพยายามคิดว่าแค่นี้มันก็มีความสุขมากแล้วถ้าสวรรค์นี่จะสุขมันจะสุขขนาดไหนทุกอย่างนี้แค่มีอารมณ์โกรธคนใดคนหนึ่งนี่ก็มันทุกข์ขนาดนี้ถ้าตกนรกจะขนาดไหนคำถามต่อไปผมอยากถามว่าทำไมผมอยากถามว่าทำไมแม่ไม่ให้เล่นเกมครับก็ต้องถามคุณแม่สิฮะอาจารย์จะรู้ยังไงทีนี้ในเรื่องการอยู่ในครอบครัวซึ่งสำคัญมากคือการศึกษาในเรื่องการเอาใจเขาใส่ใจเราใช่ไหมเป็นหน้าที่ของทุกคนคือเราก็จะมีมุมมองแล้วก็จะมีความคิดของเราอันนี้เราก็รู้อยู่แต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ก็คงมองไม่เหมือนเราใช่ไหม ทีนี้เราจึงต้องทำความเข้าใจกันบางเรื่องนี่ความเห็นไม่ตรงกันเราก็ต้องถามคุณพ่อคุณแม่ว่าที่ไม่เห็นด้วยกับลูกเรื่องนี้เป็นเพราะอะไรครับ อยากทราบคือไม่ดื้อแต่ว่ายังไม่เข้าใจเหมือนกับว่าโหดร้ายไม่ให้ทำสิ่งที่ทำให้ลูกมีความสุขทีนี้อาตมาสันนิษฐานอย่างนี้ว่าคุณพ่อแม่จะเป็นห่วงว่าถ้าเล่นเกมมากมันจะมีข้อเสียต่อจะมีผลเสียต่อชีวิตมากกว่าผลดีผลดีซึ่งแน่นอนก็ได้ความสนุกได้ความสุขได้ความสนุกอยู่บ้างอันนี้ข้อดีแต่ข้อเสียมันก็มีอย่างเช่นว่าถ้าเล่นเกมมากไม่ออกกำลังกายก็จะทำให้มีปัญหาสุขภาพในระยะยาวสองถ้าเล่นเกมแล้วไม่เล่นกับเพื่อนความฉลาดในด้านการสื่อสารความฉลาดในการปรับตัวในชุมชนการปัญญาในการสื่อสารจะอ่อนลงซึ่งเรื่องนี้มันสำคัญมากในโลกปัจจุบันคนจะประสบความสำเร็จทางโลกต้องรู้จักทำงานเป็นทีมถ้าเราอยู่คนเดียวไปเล่นนะคือการที่จะรู้จักอยู่ในกลุ่มการที่จะอันรุมอร่วยการที่จะรู้จักทำหน้าที่ของเราประสานงานกับคนอื่นมันจะขาดไปแล้วถ้าเราเล่นมากคือสิ่งเหล่านี้เกมนี้ออกแบบเพื่อให้สนุกออกแบบเพื่อให้เราติดใช่ไหมการที่เราจะห้ามใจตัวเองให้บอกว่าจะเล่นให้พอดีก็ไม่เกินกี่นาทียากมากนะถ้าไม่มีผู้ใหญ่ช่วยเพราะฉะนั้นการที่มีคุณพ่อคุณแม่ให้กำหนดเวลาคิดว่าคงเข้าใจว่าไม่ห้ามทีเดียวไม่ห้ามเล่นเลยไม่แน่ใจแต่ถ้าพ่อแม่ให้เวลาต้องมาว่ามันก็ถูกต้องอยู่แล้วอย่างหนึ่งคืออย่าลืมว่าเราเล่นเกมฮะคอมพิวเตอร์นี้มาจากไหนใครซื้อคุณพ่อคุณแม่ซื้อใช่ไหมตัวเกมตัวซอฟต์แวร์ใครซื้อพ่อแม่ซื้อจะเล่นเกมนี้ก็ต้องเปิดไฟใครเป็นคนเสียค่าไฟคุณพ่อคุณแม่ว่าในเมื่อคอมพิวเตอร์พ่อแม่ซื้อซอฟต์แวร์นี้ตัวเกมพ่อแม่ซื้อไฟพ่อแม่ซื้อทำไมพ่อแม่จะไม่มีสิทธิ์กำหนดใช่ไหมเราก็ใช่ของท่านอยู่แล้วแล้วก็สมมติว่าเป็นคอมของเราสมมติเป็นเกมของเราที่จริงไม่ของท่านหรอกท่านให้เราใช้นั่นการที่พ่อแม่จะมีส่วนในการกำหนดการเล่นเกมอาตมาว่าถูกต้องอยู่แล้ว มีใครเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเป็นไง อยากทราบทัศนะความคิดเห็นเรื่องการเล่นเกมติดไหมมีใครที่นี่กล้าบอกว่าติดไหมใครบอกว่าไม่ติดเลยยกมือให้บอกยืนยันว่าไม่ติดเลยโอ้โหเลยติดกันงมแงมเลยอันนี้มันเป็นเรื่องที่เราต้องจัดการนะอะไรที่มันอันนี้คือขอระวังในสิ่งที่ให้ความสุขแต่คนเราไม่มีวินัยก็จะติดเราก็จะเล่นเกินเวลาแล้วบางทีก็ทำไม่มีผลกระทบในเรื่องการทางการเรียนบางทีก็มีเวลาเรียนโอ้ยทำไมการบ้านมันเยอะโอ้ยมันหนักการบ้านมันทำไมมันมากเอามันไม่มีเวลาทำการบ้านเพราะหมดจะเล่นเกมใช่ไหมถ้าเล่นเกมร้อยลงเวลาทำการบ้านก็จะมากขึ้นนะ นูอยากทราบสองเรื่องค่ะเรื่องที่หนึ่งคือเวลาหมอดูทำนายอนาคตได้เขาทำยังไงถึงจะทำได้คะมีบุญมาก่อนหรือเป็นโชคค่ะเรื่องที่สองคือมีเพื่อนคนหนึ่งไม่ชอบหนูมากเพราะหนูไม่ยอมเล่นกับเขาหนูควรทำยังไงดีคะ เรื่องหมอดูจะมาว่าพูดยากเหมือนกันคือว่าเป็นก็เป็นวิชาหนึ่งแต่มันเป็นวิชาที่มีที่ว่าแม่นฮะบางเรื่องมันแม่นบางเรื่องไม่แม่นแต่ว่าคนมักจะจำเฉพาะเวลามันแม่นคือมันจะมีแบบแม่นอย่างชัดเจนแล้วก็ไม่ใช่เลยแล้วก็จะมีหลายข้อที่แล้วแต่จะมองพอเราฟังแล้วเราสามารถแปลบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นให้ตรงกับที่หมอดูเขาบอกเลยบางทีหมอดูก็พูดกว้างเสียจนแทบจะผิดไม่ได้ใช่ไหมนะอย่างเช่นสุวัฒนอาจารย์บอกว่านี่เดือนมีนานี่ไปไหนนะต้องระวังนะจะร้อนไปไหนนะสายหมวกนะไม่อย่างนั้นจะร้อนแล้วเดินออกโอ้ยธนาจารย์นี่แม่นมากเลยใช่ไหมก็เอาเรื่องธรรมชาติมาบอกเป็นคำไปยากรณ์นะอย่างนี้ก็มีดังนั้นถ้าเราดูทั้งสามอย่างนี้ไอ้ที่แม่นแบบไม่น่าเชื่อจะแม่นแล้วก็แม่นแบบก็ยากที่จะไม่แม่นแล้วก็ที่จะไม่แม่นเลยอันนี้เราก็จะชั่งน้ำหนักของไอ้คำไปยากรณ์ได้ดีขึ้นอันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันที่บางครั้งบางคราวเลยพูดอะไรนี่ก็อัศจรรย์ใจท่านอาจารย์ก็เคยเจอเหมือนกันแต่บางทีในบางคนนี่ที่เขาแม่นพูดยากมันก็จะแม่นอยู่สักปีสองปีแล้วจากนั้นไม่แม่นก็มีแต่เมื่อสิ่งที่เชื่อถือได้ก็เชื่อถือไม่ได้ปะปนกันแล้วแยกออกจากกันไม่ได้เราจะเอาเป็นที่พึ่งไม่ได้ทีนี้สำหรับคนบางคนที่ไม่เรียนวิชาโหราศาสตร์หรือวิชาอะไรบางทีก็มีเทวดามากระซิบมาบอกคืออาตมาเคยคุยกับลุงตาคนหนึ่งซึ่งท่านก็มีชื่อเสียงสมัยนั้นในการบอกคุยบอกลอตเตอรี่ล่วงหน้าแล้วอาตมาพูดตรงๆครับมันเป็นยังไงมันจริงหรือมันจะเป็นยังไงท่านก็บอกว่าเวลาท่านเข้าสมาธิบางครั้งก็จะมีเสียงของเทวดามาบอกทีนี้เทวดาจะรู้ได้ยังไงเนี่ยก็ไอ้นี่ก็ไม่รู้ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็มีอยู่เหมือนกันถ้าอย่างพระบางท่านเนี่ยท่านหนึ่งก็เป็นเรื่องสมาธิสองก็ท่านก็มีความหวังอยากจะได้เลขเพื่อจะแจกจ่ายคนจนท่านสงสารคนจนอาตมาก็รู้จักพระแบบนี้เหมือนกันแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยจะตรงตามความประสงค์เพราะถ้าชาวบ้านที่อยากจนมากๆซึ่งเขามีเงินเล่นไม่กี่บาทเขาก็ได้ถูกลอตเตอรี่ของเขาคือได้500หรือ1,000บาทอะไรอย่างเงี้ยโอ้เขาตื่นเต้นมากแต่ไม่นานเลยข่าวรั่วไม่นานแล้วเริ่มจะมีพ่อค้ามีเศรษฐีเข้ามาหาพระชาวบ้านแทบจะไม่มีโอกาสเข้าแล้วก็คุณภาพคนเข้าวัดก็ต่ำลงเพราะคนไปไม่ได้ไปเพื่อธรรมะเขาไปเพื่อได้เลขเพื่อจะได้เล่นการพนันซึ่งก็ทำให้วัดเสียพระเสียแล้วถ้าวัดเสียพระเสียและเทวดาเขาก็ไม่อยากเขายุ่งอีกแล้วใช่ไหมก็เลยเสียทุกอย่างเอาเรื่องที่สองคือมีเพื่อนที่ไม่ชอบเพราะเราไม่เล่นกับเขาทีนี้เรื่องธรรมดาเนาะทีเนี้ยผู้ถามก็ไม่ได้บอกเหตุผลทำไมไม่เล่นกับเขาทีนี้เราถึงจะถ้าบางคนเนี่ยเรารังเกียจเพราะเขาเป็นคนไม่ดีแล้วเขาโกหกเราแล้วเขาเคยล่วงเกินแล้วก็ไม่อยากจะยุ่งมันก็ไม่เป็นไร แต่ถ้าบางครั้งนี่ถ้าถ้าคนบางคนเนี่ยเราแบบไม่ใจไม่ดีไม่อยากให้เล่นด้วยในเองข้อรังเกียจก็ไม่มีอะไรเพียงแต่ว่ากลัวว่าเขาจะมาตีสนิทกับเพื่อนของเราแล้วเราอิจฉาเขาหรือซึ่งเราก็ต้องดูกิเลสของเราใช่ไหมว่าไอ้ที่ไม่ให้เล่นกับเขานี่เพราะอะไรเป็นเหตุผลที่ใช้ได้ไหมหรือเป็นเรื่องของกิเลสมากกว่าทีนี้ถ้าเรามั่นใจว่าถ้าให้เล่นด้วยมันจะเกิดความเสียหายอย่างไรมั่นใจว่าพูดด้วยเหตุผลไม่ได้พูดด้วยอคติก็แต่อย่างนั้นก็ต้องทำใจว่าก็แน่นอนถ้าใครถูกตัดออกจากหมู่แล้วว่าทำให้ต้องเล่นคนเดียวเขาก็ต้องเป็นทุกข์ใช่ไหมทีนี้เราเห็นเขาเป็นทุกข์ไหมเรารู้สึกยังไงไหมไม่สงสารเขาไหมถ้าให้เขาเล่นมันจะเสียหายจริงๆไหมถ้าหากว่าเขาเคยทำลายให้เราไม่พอใจเราให้อภัยเขาให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึ่งจะดีไหมอย่างเวลาเล่นกีฬาก็มีใบเหลืองใบแดงใช่ไหมบางทีเราให้ใบแดงง่ายเกินไปให้กลับขึ้นสนามให้เล่นต่อถ้าหากว่าไม่ไหวจริงๆก็ให้ออกอันนี้อาตมาก็ไม่รู้รายละเอียดของคนนี้ดังนั้นก็เป็นสิ่งที่ฝากไว้แต่ถ้าหากว่าเราทำแล้วไม่ได้ทำแบบน่าเกลียดไม่ได้ทำด้วยอคติบางทีก็ต้องยอมรับว่าในโลกนี้มันอยู่ที่ไหนไงถึงแม้ว่านิสัยใจคอเราดีขนาดไหนก็ต้องมีบางคนไม่ชอบเราก็ดูจากพุทธกาลแม้แต่สมัยพุทธกาลเนี่ยก็มีคนไม่ชอบพุทธเจ้าใช่ไหมคณะพุทธเจ้ามีคนไม่ชอบใช่ไหมที่เราทำเรื่องชนะมารก็มีศัตรูพุทธเจ้าเยอะใช่ไหมผู้เป็นมารพุทธเจ้าก็ผู้ไม่ชอบพุทธเจ้าจันเราก็ปลอบใจว่าบางทีต้องยอมรับแต่ว่าบางคนเนี่ยไม่ชอบเราชั่วคราวแต่ไม่แน่ไม่นอนในอนาคตอาจจะเปลี่ยนเป็นเพื่อนกันอีกรอบหนึ่งก็ได้ผมอยากทราบว่าการนั่งสมาธิและสวดมนต์จะทำให้บรรลุธรรมหรือไม่ครับคือสิ่งที่จะนำไปสู่การบรรลุธรรมคืออริยมรรคมีองค์8นั้นคือการฝึกชีวิตในทุกๆด้านพร้อมกันในด้านการแสดงออกด้วยกายด้วยวาจาในการฝึกจิตให้ได้ปล่อยวางสิ่งเศร้าหมองแล้วก็ได้พัฒนาคุณธรรมต่างๆโดยเฉพาะสติสมาธิแล้วการพัฒนาปัญญานั้นก็เป็นเรื่องของ อริยมรรค8หรือที่ย่อลงมาเป็น3คือศีลสมาธิปัญญาในศีลสมาธิปัญญานั้นการทำวัดในการนั่งสมาธิเป็นส่วนสำคัญทีนี้จะบอกว่าจะสวดมนต์นั่งสมาธิสวดมนต์จะบรรลุธรรมไหมไม่แน่มันแล้วแต่หลายอย่างว่าทำมากน้อยแค่ไหนอย่างเช่นในหลังๆนี้มีนักวิชาการบอกว่าถ้าใครอยากจะแบบเก่งจริงๆไม่ว่าอะไรเล่นการเล่นเปียโนเล่นกีฬาทำอะไรให้เป็นระดับโลกต้องลงทุนเวลาประมาณหมื่นไม่ต่ำกว่า10,000ชั่วโมงถ้าต้องการให้เป็นระดับโลกตอนนี้เป็นกฎ10,000ชั่วโมงทีนี้ในการทำสมาธิก็คงเหมือนกันนะฮะถ้าอยากจะบรรลุธรรมเนี่ยก็คงไม่ต่ำกว่า10,000ชั่วโมงเพราะนั้นถ้าแบบอาทิตย์หนึ่งชั่วโมงอันนี้กี่ปีฮะอาทิตย์หนึ่งชั่วโมง1ปี50ชั่วโมงชาตินี้จะบรรลุไหม คือต้องทำมากหน่อยเหมือนกันนะหนูอยากทราบว่าเราจะได้จะรู้ได้อย่างไรว่าคนไหนที่อยู่บนโลกตอนนี้เ บรรลุธรรมแล้วหรือว่าจะรู้ได้อย่างไรว่าคนคนไหนมีสัมผัสพิเศษอะไรเรื่องนี้จะไม่รู้หรอกนี่พุทธเจ้าท่านเคยเปรียบเทียบพระและผู้ปฏิบัติกับผลไม้ท่านบอกว่ามีผลไม้สุกกับเน่าทีนี้ผลไม้ชนิดหนึ่งเน่าข้างนอกก็เน่าข้างในก็เน่าแต่บางทีก็มีข้างนอกเน่าแต่ข้างในสุกผลไม้บางอย่างดูข้างนอกสุกแต่ข้างในเน่าแต่ผลไม้บางอย่างเนี่ยสุกข้างนอกก็สุกข้างในก็สุกให้ไม่สี่อย่างใช่ไหมเน่านอกเน่าในเน่านอกสุกในสุกนอกเน่าในสุกนอกสุกในทีนี้พระอริยเจ้าผู้บรรลุธรรมบางท่านที่เรียกว่างดงามจิตใจท่านก็พ้นทุกข์แล้วก็ดูกิริยามารยาดูการแสดงออกท่านก็งามเหลือเกินท่านเปรียบเทียบเหมือนผลไม้ที่สุกนอกสุกในแต่พระบางท่านท่านก็เห็นกิริยามารยาทของผู้บรรลุธรรมท่านเลียนแบบพอท่านรู้ว่าคนเห็นแล้วก็จะประทับใจเหมือนเล่นละครเล่นละครให้โยมเห็นให้เราโอ้พระองค์นั้นงามน่าจะเป็นพระอริยเจ้าแน่ๆแต่ท่านอาจจะเป็นประเภทสุกนอกเน่าในใช่ไหมท่านก็เพียงแค่รู้ว่าเอเครื่องหมายของความสำเร็จในความรู้สึกของคนทั่วไปเป็นยังไงเราก็เลี่ยนแบบนั้นอย่างเช่นคนโกหกการโกหกเนี่ยถ้าจะโกหกเก่งก็จะต้องรู้ว่าคนได้ถือว่าคนโกหกหน้าตาเป็นไงและทำกิริยาอย่างไรและคนพูดความจริงเป็นไงก็บอกว่าคนส่วนมากก็จะถือว่าถ้าโกหกไม่กล้ามองหน้าไม่กล้ามองหน้ามองตาใช่ไหมเพราะนั้นคนจะโกหกก็รู้เวลาจะโกหกก็จะมองหน้ามองตาอย่างนี้เพื่อคนจะคิดว่าโอ้เขาคงพูดความจริงมั่งเขาก็กล้ามองหน้าเราอยู่ตลอดนี่ก็คือเลี่ยงแบบผู้ปฏิบัติที่ต้องการให้คนเข้าใจว่าบรรลุก็เหมือนกันเลี่ยงแบบคนบรรลุด้วยกิริยามารยาที่ชดช้อยดูงดงามนั้นเราให้เห็นพระหรือเห็นใครที่ว่าดูริบร้อยดูน่าเคารพนับถือเราก็ต้องระวังก็ต้องไม่ประมาทเดี๋ยวพูดว่าเป็นได้ทุกสองอย่างหนึ่งก็สุกนอกสุกในสองก็สุกนอกเน่าในเห็นไหมทีนี้พระบางรูปกิริยามารยาทการแสดงออกนี่ดูไม่ได้ไม่งามเลยแต่บางทีข้างในจิตใจของท่านงดงามไม่มีกิเลสอย่างเช่นพระบางพระอรหันต์พระอริยเจ้าบางท่านกิริยาจริตนิสัยค่อนข้างดุอย่างเช่นหลวงตามหาบัวสมัยก่อนเป็นต้น ถ้าคนไม่รู้อาจจะโอ้พระองค์นั้นทำไมดูโกรธคนนั้นโกรธคนนี้แต่ที่จริงมันไม่ใช่ท่านเป็นลักษณะของบางทีนะมันไม่ใช่มันคือท่านก็งดงามมากบางท่านแต่ว่ามันจะมีบางครั้งบางคราวที่ท่านทำหน้าที่เหมือนเน่าเหมือนโกรธแต่ท่านไม่โกรธภายในท่านก็ไม่มีกิเลสอะไรแต่บางท่านนี่ก็ภายนอกก็เน่าภายในก็เน่าดังนั้นเราเห็นพระบางรูปที่ดูไม่เรียบร้อยเราก็ไม่ประมาทเหมือนกันคืออาจจะเป็นสองประเภทคือเน่านอกเน่าในหรือว่าเน่านอกสุกในแต่อย่างไรก็ตามที่ว่าเน่านอกนั้นมันมีขอบเขตอย่าง ในกรณีที่พระท่านกิริยาดุหรือพูดหยาบหรือพูดอะไรบางอย่างนี่ว่ารู้สึกไม่งาม อันนั้นอาจจะเป็นลักษณะเน่านอกสุกในแต่ถ้าพระท่านไม่รักษาวินัยเลยท่าน ท่านท่านผิดวินัยใน ในสิกขาบทสำคัญสำคัญจะบอกว่าโอ้ยเขาแค่กิริยาภายในท่านสะอาดสะอ้านนี่เป็นไปไม่ได้เพราะถ้าจิตใจบรรลุแล้วไอ้เรื่องการผิดวินัยในเรื่องสำคัญสำคัญไม่มีที่จะดูไม่เรียบร้อยก็เป็นเรื่องของกิริยาบางอย่างอย่างเช่นพระบางท่านบางทีก็จีวรก็อย่างนี้ก็ทั้งอย่างนี้โอ้เราอาจจะคิดว่าโอ้ทำไมพระองค์นี้ไม่เรียบร้อยอันนั้นอาจจะเป็นอรหันต์ก็ได้นะแต่ถ้าเป็นพระที่ดูเรียบร้อยแต่บางทีชอบสนทนากับผู้หญิงสองต่อสองหรือว่าชอบเรียรายหาเงินหาทองกับญาติโยมนั่นอันนี้ก็เรียกว่าไม่บรรลุแน่นั้นวินัยก็ใช้เป็นเครื่องวัดได้ถึงจะไม่ใช่ว่าผู้ที่รักษาวินัยเข้มงวดจะบรรลุทุกท่านแต่ผู้ที่ไม่เคารพในพระวินัยก็คงไม่บรรลุแน่ดังเรื่องนี้มันดูยากแต่ก็มีบางสิ่งบางอย่างควรสังเกตมีคำถามว่าผมอยากทราบว่าการฝึกสมาธิแบบไหนมีประโยชน์ที่สุดอันนี้จะขึ้นอยู่กับจริตนิสัยอย่างที่อธิบายต้นๆเรื่องอิทธิบาท4อันนี้การได้อิทธิบาท4จะสำคัญกว่าเทคนิคถ้าขาดอิทธิบาท4ด้วยเทคนิคอะไรมันก็ไม่ได้ประโยชน์โดยเฉพาะในข้อแรกเรื่องฉันทะนี่สำคัญแต่ในการเจริญสมาธิถ้ามองว่าส่วนมากส่วนใหญ่ก็เน้นให้ภาวนาด้วยลมหายใจแต่ก็มีอยู่บางคนที่ภาวนาด้วยใช้ลมหายใจไม่ได้ประโยชน์เลยก็อย่างนั้นก็มีทางเลือกอาจจะเลือกในการพิจารณากายที่เรียกว่าอาสุปกรรมฐานหรือการเจริญเมตตาหรือบางท่านก็จะพิจารณาความตายอย่างนี้เป็นต้นมันก็มีหลายวิธีด้วยกันเพื่อจะระงับความฟุ้งซ่านในใจซึ่งที่แนะนำก็คือแม้แต่เอการดูลมหายใจเราก็สามารถดูลมหายใจแบบอยู่กับการสัมผัสของลมหายใจอย่างเดียวด้วยใช้คำบริกรรมเช่นพุทโธกำกับก็ได้หรือว่านับลมหายใจก็ได้จะดูลมหายใจที่ปลายจมูกแล้วจะอยู่ที่ดูที่หน้าอกแล้วจะอยู่ที่ท้องก็ได้ก็มีแม้แต่ในการพิจารณาลมหายใจก็สามารถปรับให้เหมาะกับตัวเองได้ดังนั้นเราก็พูดไม่ได้ว่าวิธีไหนได้ประโยชน์ที่สุดแต่วิธีที่ได้ผลที่สุดในประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนาน่าจะอยู่ที่การพิจารณาลมหายใจเพราะแม้แต่พระพุทธเจ้าเองทรงใช้วิธีนี้จะดูในเวลามีคำถามว่าผมอยากถามว่าเวลาเด็กขอลาศีลข้อ7ชั่วคราวขอกับพระอาจารย์แล้วเวลาพระอาจารย์ขอลาขอกับใคร อาจารย์ไม่ต้องลาจากศีลข้อ7เพราะว่าที่จริงมันก็ไม่ได้ยังไงอธิบายยังไงมันก็เป็นเรื่องของสิกขาบทปลีกย่อยในพระวินัยแล้วก็ในวันลงปฏิโมกมีการปลงอาบัติถ้าเราได้ละเมิดในศีลข้อไหนก่อนจะขึ้นไปฟังการสวดปฏิโมกข์เราก็มีการประกอบพิธีสารภาพหรือว่าเปิดเผย ความผิดพลาดต่างๆเรียกว่าการปลงอาบัติเพราะนั้นเอก่อน ก่อนขึ้นฟังปฏิโมกข์วันสิบหาค่ำมันจึงมีการปลงอาบัติในเรื่องการขอลาศีลข้อเจ็ดชั่วคราวนั้นที่จริงก็ไม่ใช่สิ่งที่ก็จะทำกันทั่วไปแต่ว่าเนื่องจากว่าตอนที่จัดค่ายงอกงามปีต้นๆ นั้นซึ่งเราคิดว่าอยากจะมีการทำละครที่ให้ทั้งความสนุกด้วยให้ความรู้ด้วยให้ข้อคิดทางธรรมก็มีผู้ที่เข้มงวดบางท่านเนี่ยเข้มงวดกว่าท่านอาจารย์เนี่ยว่าโอ้ยไม่ได้มันผิดศีลขอศีลแล้วผิดศีลเป็นบาปเป็นกรรมคุณครูก็มาปรึกษาอาตมาว่าเอ้าจะทำยังไงบางผู้ปกครองบางคนเนี่ยเขาเข้มงวดมากเขาไม่ยอมอาตมาบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ต้องลาศีลชั่วคราวระหว่างที่เล่นนะพอเล่นเสร็จแล้วก็ถือว่ารักษาต่อก็เป็นทางอารมณ์อรวยนิดหน่อยแต่เรื่องคือการที่จริงแล้วในการเล่นก็ไม่ใช่การละเล่นเพื่อความประมาทหรือเพื่อพักจากการปฏิบัติเพียงแต่ว่าเป็นการเปลี่ยนรูปแบบอย่างเช่นวันนี้จะเล่นเรื่องชนามานมันก็อยู่ในหัวข้อที่เป็นบุญเป็นกุศลก็ไม่ใช่การละเล่นเพื่อในสิ่งที่ไร้สาระจบทำเช้านี้